Iš šventojo paštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Paulius, Dievo valia, Kristaus Jėzaus apaštalas, vardan pažadėto gyvenimo Kristuje Jėzuje, mylimam sūnui Timotiejui. Malonė gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus. Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju, kaip ir mano protėviai, su tyra sąžinė, be poliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštų tave pamatyti, kad sugrįžtų man džiaugsmas. Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje, Lojoje, tavo motinoje, Eunikėje, ir aš esu tikras, tebe gyvena tavyje. Dėl tos priežasties aš tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, esančią tavyje, iš mano rankų uždėjimo. Dievas gi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Todėl nesigėdyk mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę gėdokit, gėdokit jam visos šalys, gėdokite viešpačiui šlovę duokit jo vardui. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganimą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Šlovinkit viešpatį tautų visos šeimos, girkit jo garbę galybę, šlovinkit viešpaties vardą. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad viešpats galingas valdovas, jis nepaliaujamai tvirtą sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus.
Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite – ramybė šiems namams. Ir jeigu ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisartino Dievo karalystė. Girdėjote viešpaties žodį. Mėliai ir brangus, prisiminkime tas akimirkas, ar tai būtų vaikystėje, ar jau suaugusiam jaunystės laikotarpyje, kada mes mokėmės kažkokios tikrai kitos kalbos. Todėl turbūt prisimenam, kad geriausia buvo išmokta tada, kada mes gyvai bendraudavome su kitu asmeniu, o ne tik tai mokytis kalbą vien iš vadovėlio. Net ir gimtąją kalbą gerai išmokti, reikia iš tikrųjų gero asmeninio kontakto. Ta pati galima pasakyti apie krikščionybę mūsų. Juk visa krikščionybė mūsų, visas tas gyvenimas nėra tik tai kažkoks tikėjimo tiesų rinkinys, kodeksas, kurį galime išmokti ir jau mes esame tobuli katalikai ir mums amžinasis gyvenimas yra garantuotas. Galima būti labai dideliu teologu perskaičiu šimtus veikalų, labai gražiai išmokti katekizmą, įstudijuoti Bibliją ir vis tiek likti netikinčių. Todėl buvimas gyvenime krikščionių kaip tik atsiriame į tikėjimą, o svarbiausia yra, kaip yra mūsų tikėjimas praktikuojamas. Tikras krikščionis negali neliūdyti apie Kristų. Tikėjimas tas spinduliai visame mūsų gyvenime. Ar tai būtų mūsų žodžiai, ar tai būtų veiksmai, darbai kažkokie. Ir visa tai turi būti persmelkta ne ko kito, kaip nuoširdžios meilės. Žiūrėkime, kaip yra gera, kada mes turime ypatingai brangių asmenų, gerų draugų, su kuriais tikrai užsimezga ta nuoširdį bičiulystė. Ir iš tikrųjų, gyvenime atrodo, šitie žmonės yra nepakeičiami. Kartais jie tampa dar artimesni už pačius artimuosius giminaičius, kadangi bičiulystė lydi meilė. Panašiai buvo užsidegę ir pirmųjų Jėzaus mokinių širdis, todėl jie noriai priėmė Kristaus kvietimą skelbti Dievo karalystę. Ir jiems buvo suteikta Kristaus galia gydyti ligonius, išvarinėti piktasias dvases, taip sakant, Kristaus valia skelbti gerąją naujieną. Pirmiausia, kaip žinom iš švento rašto, Jėzus pasiuntė 12 pačių savo artimiausių bičiulių, pačių artimiausių bendradarbių, o po to dar siuntė 72 mokinius. Jėzaus mokinių pasiuntimą liudija, kad geroji Jėzaus Kristaus naujiena yra skirta visiems žmonėms. O tuo pačiu liudija, kad visi Jėzaus mokiniai be išimties yra pakviesti liudyti apie gyvąjį Kristų. Aišku, taip filosofiškai mąstant galime pasakyti, kad Jėzus jų galėjo privačiai žmonėms kažkokiu būdu apsireikšti, supažintinti juos su visu išganimo planu ir kaip žmonės turi gyventi. Tačiau Jėzus pasirinko visiškai kitą kelią, pasakytume tikrai žmogišką psichologinį kelią. Išsiuntė prie save mokinius tam, kad galėtų jie paruošti kelią, nes jis pats turėjo greitai pas to žmonės ateiti. Tie mokiniai vykdė pranašišką funkciją. Pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas, akivaizdžiai žinom iš šventojo rašto, kaip ruošė viešpačiui kelią. Šventasis Kirilas Aleksandrietis pastebėjo, kad Jėzus pasauliui paskyrė pirmtakus, mokytojus ir dieviškųjų paslapčių saugotojus. Išsiuntimas po du, kaip girdėjome Evangelijoje, turi tą paremti dar didesnį autoritetą, kad būtų tikrai išreikšta ta didesnė ištikimybė Jėzui. O be to, negaliu būti krikščioniu, Kristaus mokiniu, būtent būnant į gyvenime vienišius. Tas, kuris asmeniškai išgyveno iš tikrųjų susitikimą su Kristumi, taip tik užsidega tą ant gamtinės šventosios dvasios ugnimi, jis nori pasidalinti su kitais ir stengiasi kitus vesti prie Kristaus, ne į ką kitą, bet į tą didžiąją bažnyčios ir Kristaus bendruomenę. Todėl krikščionybė remiasi ne vien į Dievo realumą, bet kartu į labai žmogišką mūsų gyvenimo realybę. Kristaus pasiūstieji mokyti ir liūdyti apie Dievą ir artimo meilę. Todėl būtų neįmanoma tiesiog arba labai sunku kalbėti ir liūdyti apie meilę Dievui, neparodant meilės artimui. Šventasis Kirilas Aleksandrietis labai tiksliai kalba apie mokinių siuntimą. Jėzus siuntė mokinius panašiai, kaip jį siuntė dangiškasis tėvas. Ir kokiu tikslu tėvas siuntė sūnų. Čia yra įprasminti tos didžiosios pasiuntinybės apostolato vadinamojo esmė – mokinių uždavinys – kviesti nusidėlius atsiversti, gydyti ligonius, neieškoti savo valios, bet valios to, kuris juos siuntė. Ir pagaliau išpirkti pasaulį, kad jis priimtų iš tikrųjų Kristaus mokslą. Panašiai labai gražiai kalba ir bažnyčios antro Vatikano susirinkimo dokumentas Lumen Gentium. Tikėjimas tvirtėja, kada yra jis konkrečiai parodomas. Todėl negalima tapti įtikinančių skelbėjų kitiems viso Kristaus mokslo be asmeninio tikro nuoširdaus neveidmainingo įsitikinimo. Štai žiūrėkim šiandieniniai Europai. Tikrai jau tokioj sekularizuotoj, kuri neleidžia net pakrikštytųjų ir tikinčiųjų pasireikšti kartais laisvai. Daugeliui tikinčiųjų Kristų, patiems tikintiesiems, žiūrėk, būkime atviri, kiek trūksta entuzijazmo, trūksta to tikro krikščioniško požiūrio, tikrumo, kad tikėjimo išpažinimas keičia pirmiausia jų pačių gyvenimą, tiek asmeninį, tiek visuomeninį ir kultūrinį. Kitaip yra žmogiška degradacija ir praradimas žmogiškųjų vertybių. Kaip tik to entuzijazmo trūkumas ir mažina uolumą ir tos didžiosios pasiuntinybės, kurią Kristus įpareigojo visus žmonės įprasminimą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris Missio pastebėjo, kad vidiniai ir išoriniai sunkumai susilpnino misijinį bažnyčios uolumą. Kartoju, vidiniai ir išoriniai sunkumai. Taip, išorinius akivaizdžiai matom, bet vidiniai kartais būna visiškai nuspalvinti asmeniškų požiūrių kitomis spalvomis. Džiaugiamės Europos civilizacijos įsivystymu. Taip pat jos tokiu plačiu požiūriu į asmens laisvę, apie kurią kalbama. Tačiau, būkime atviri, daugelis pamiršta, kad didelė dalis Europos laimėjimų išaugo ne iš kur kitur, bet iš krikščionybės sėklos. Pakirstos krikščionybės šaknys negali priversti prie tikros žmogiškos esmės. Atvirkščiai veda prie liūdnų pasiekmių, kurios kaip tik paliečia ir žmogiškos teisės pagrindus. Pavyzdžiui, teisė į gyvenimą nuo pradėjimo momento, teisė žmogaus į natūralią mirtį, teisė į sąžinės bei tikėjimo išpažinimo laisvę. Ir kaip matom, jau sklindančias mintis, kaip norima išmesti iš kasdienio gyvenimo net visus krikščioniškus simbolius. Šventasis Jonas Paulius II minėtojo enciklikoje sako, jog atėjo laikas visomis jėgomis visiems užsiengažuoti, sukaupti visas bažnyčios jėgas, ne kur kitur, bet naujai evangelizacijai ir stiprioms misijoms tarp tautų ir savo tarpe. Ta evangelizacija turi prasidėti pirmiausia aišku nuo savo šeimų. Leidimas vaikams lankyti religijos pamokas mokykloje dar nepasako ir nereiškia, kad vaikai šeimoje bus religingi. Krikščionybės negalima išmokti, ją reikia išgyventi ir, svarbiausia, sistemingai praktikuoti. Tėvai šią pasiuntinybę atlieka tik tada, kada kartu su vaikais meldžiasi namuose, rūpinasi religiniais simboliais, švenčia sekmadienius, šventes, dalyvauja Eucharistijoje ir ypatingai, kaip dabartinis popiežius akcentuoja mūsų Pranciškus, kad mes visi turėtumėm dalyvauti kaip aktyvus dalyviai bendruomenėje. Jeigu kažkokiu būdu neįsijungiame į savo, pavyzdžiui, parapijos bendruomenę, ar kitas veikiančias, ar tai būtų organizacijas, ar būrelius. Neužtenka tik būti sekmadienio katalikais. Reikia būti aktyviais savo bendruomenės nariais. Tikras ir veiksmingas dalyvavimas šventose mišiose, pirmiausia, tai yra tikras krikščionių liudijimas apie Kristų. Jei iš tikrųjų aš einu Eucharistijoje dalyvauti ir su Kristum susivieniju. Tuo tikėjimu turime gyventi kasdien. Malda tai yra būtinybė. Gražus krikščioniškas požiūris, artimo meilės žvilgsnis į kiekvieną žmogų, į gresiančias asmenės nelaimės, į tautos, į visuomenės, tarpę skrindantį blogį, galės atnešti ne kas kita, tik meilė Dievui ir artimui. Štai, ko Kristus mus moko, siūsdamas kiekvieną be išimties ir popiežių, vyskupus ir kunigus, į kiekvieną iš mūsų, eiti ir liūdyti. Liūdyti Kristų, nes gyvename ne tik tai savo, bet norime taip pat, kad ir kiti žmonės pasiektų amžinai gyvenimą su viešpačiu tokį, kam žmogus buvo pakviestas į motiną žemę. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.